Memoriile Bibliei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit acum când ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei. Continuăm studiul pe cele 10 porunci. Vom vorbi astăzi despre porunca să nu prea curvești. De fapt, este al treilea mesaj pe care îl dedicăm acestei porunci. Textul de bază este Matei, capitolul 5, de la versetul 27 la versetul 30. Despre ce este vorba, vă invităm să rămâneți alături de noi și să-l ascultăm împreună pe pastorul Ioan Brie.
Stimați ascultători, cuvântul Domnului pentru această nouă lecțiune biblică este scris în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 27 până la versetul 30. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapădă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem din nou împreună și putem să urmărim cuvântul lui Dumnezeu din cadrul celor 10 porunci. În poruncile sale, Dumnezeu își descoperă caracterul său. Dumnezeu este o ființă personală. Dumnezeu are un caracter moral. Iar în poruncile sale, El își descoperă această natură umană. Ne invită să-L cunoaștem pe El, ne invită să cunoaștem voia Lui și, cunoscându-L pe El, să fim ca El. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Am studiat împreună în lecțiunea trecută porunca să nu prea curvești și cu privire la această poruncă am arătat 6 practici care încalcă porunca aceasta. Foarte succint aș dori să menționăm aceste practici vinovate care înaintea lui Dumnezeu sunt păcate grave. Poligamia este un păcat grav înaintea lui Dumnezeu. Homosexualismul și lesbianismul, păcate teribile, incestul, violul, masturbarea și fecundarea artificială au fost tot atâtea aspecte prin care am putut observa că se încalcă porunca să nu prea curvești. Chemarea bisericii este să numească păcatul păcat, răul rău, binele bine. Voia lui Dumnezeu este ca noi, oamenii lui Dumnezeu, să luăm atitudine față de degradarea morală care există în jurul nostru și care este din ce în ce tot mai pronunțată. Voia lui Dumnezeu este să cunoaștem cuvântul Său și să spunem lucrurile pe nume. Ignoranța nu este considerată de către Dumnezeu ca și neprihănire. Voia lui Dumnezeu este ca fiii Lui să fie cunoscători a adevărului, să nu fie ignoranți. Mult timp, o mulțime de lucruri au fost ținute în taină, în secret, nu s-a vorbit despre ele, măcar că ele au constituit probleme serioase, care au afectat familii, care au afectat comunități, care au afectat persoane. Titlul lecțiunii acestei este Să nu prea curvești. Și cu ajutorul lui Dumnezeu în continuare vom observa încă 6 păcate prin care este încălcată porunca lui Dumnezeu, porunca să nu prea curvești. Firea păcătoasă, umană, este foarte inventivă în ceea ce privește practicile păcătoase. Și în același timp există tot felul de justificări și tot felul de măști care arată și care încearcă să justifice păcatul și să-l arate ca fiind acceptabil și onorabil. Sfânta Scriptură demască în termeni clari și categorici orice fel de încălcare a voii lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, în continuare aș dori să observăm împreună 6 practici păcătoase care intră sub incidența poruncii a 7-a, respectiv porunca să nu prea curvești. Aș vrea întâi să le enunț și după aceea să le abordăm în detaliu. 1. Bestialitatea. 2. Perversiunea sexuală. 3. Jocul erotic sau pettingul. 4. Pornografia. 5. Pofta sexuală. 6. Îmbrăcămintea indecentă. Să luăm pe rând acestea și să înțelegem că aceste păcate sunt păcate grave care îl dezonorează întâi pe Dumnezeu, îl dezonorează apoi pe individul implicat în asemenea păcate, dezonorează societatea în mijlocul căreia se săvârșesc asemenea nelegiuiri. Primul, bestialitatea. Ca să definim bestialitatea în înțelesul Sfintelor Scripturi, însemnează întreținerea de relații intime, de relații sexuale între om și animale. La anumite popoare ale antichității, această practică avea o anumită dimensiune religioasă. Zeitățile acelor națiuni aveau întruchipări antropomorfice, să mă exprim în termenii aceștia, sau știu eu, apariții fizice. Se considera că un anumit zeu se întrupează într-un anumit animal, iar în vechime, anumite popoare, în cadrul unor ceremonii religioase de dedicare față de zeul respectiv, aveau asemenea practici, asemenea relații cu aceste animale care erau considerate o întrupare a zeului lor. Dumnezeu condamnă categoric bestialitatea. Sfânta Scriptură este categoric împotriva acestui păcat groaznic. În Levitic 18,23 este scris: să nu te culci cu o vită ca să te pângărești cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită ca să curvească cu ea. Este o mare mișelie. Deuteronom, capitolul 27, versetul 21. Blestemat să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare. De asemenea, Levitic, capitolul 20, versetul 15, versetul 16, cuvântul Domnului spune următoarele: dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea și vita să o omorâți. Dacă o femeie se apropie de o vită ca să curvească cu ea, să ucizi și pe femeie și pe vită, să fie omorâte, sângele lor să cadă asupra lor. Într-un alt loc, cuvântul lui Dumnezeu este categoric împotriva acestui păcat. Exod, capitolul 22, versetul 19, cuvântul Domnului spune: oricine se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea. În termeni foarte clari, categorici, Scriptura se pronunță împotriva acestui păcat, îl condamnă, considerându-l o mare mișelie, o mare urâciune, un păcat scârbos, care îl face pe cel ce săvârșește un asemenea păcat pasibil de a fi condamnat în ochii lui Dumnezeu cu pedeapsa capitală. A doua formă de încălcare a poruncii să nu prea curvești, perversiunea sexuală. Lumea este foarte inventivă în materie de păcat. Vorbim acum și de perversiunea aceasta. Problema se aplică aici și cuplurilor căsătorite. În mod general, porunca să nu prea curvești privește relațiile extramaritale, relațiile în afara căsătoriei. Dar aici, în mod particular, perversiunea sexuală afectează și cuplurile căsătorite. S-a spus și am auzit odată vorba aceasta: în afara familiei nu-i voie nimic, iar în sânul familiei e voie orice. Afirmația aceasta nu este adevărată întru totul. În familie nu este permis chiar orice. Lumea în care trăim noi este poluată teribil din punct de vedere moral. Tot felul de anomalii se întâmplă în jurul nostru. Au ajuns oamenii să numească binele rău și răul bine. Trăim situații paradoxale în care ceea ce în urmă cu 10 ani, cu 15 ani, cu 30 de ani era numit rău, acum este numit bun. Lumea aceasta poluată, în lumea aceasta poluată din punct de vedere moral, sunt cupluri și uneori chiar creștine care își permit perversiune sexuală. Uneori sunt situații în care cuplul se angajează în a viziona filme sau casete pornografice pentru a învăța, în ghilimele, a învăța, zic ei, diferite aspecte ale vieții intime. Și toate acestea sunt păcate teribile. Oare de la cine învață și ce învață? Sunt acolo oameni dedați la necinstirea numelui lui Dumnezeu și un copil al lui Dumnezeu, un creștin, un om care voiește să facă voia lui Dumnezeu, să placă Domnului, trebuie să se ferească de asemenea practici. Prin perversiune sexuală înțelegem sex oral sau anal sau sadic. Familia funcționează pe baza respectului reciproc. Nu-ți poți permite chiar orice, chiar dacă ești căsătorit. În familie, soțul trebuie să-și respecte soția, inclusiv în ceea ce privește relațiile intime. Soția, de asemenea, trebuie să respecte soțul. Nu-ți poți permite chiar orice, chiar dacă ești căsătorit. Sigur că aici există o problemă pentru familiile în care un partener este necredincios și partenerul necredincios îl provoacă pe cel credincios la asemenea practici. Care este măsura vinovăției pentru cel credincios? Nu putem să vorbim de așa ceva. Vinovăția celui credincios, dacă este silit, este aceea de victimă. Și nu putem aici să menționăm mai multe. Sigur că noi, ca și creștini, trebuie să afirmăm cuvântul lui Dumnezeu în aceste aspecte foarte mărunte, dar importante ale vieții noastre, ale vieții de zi cu zi. A treia formă de încălcare a poruncii să nu prea curvești, jocul erotic sau pettingul. În cadrul familiei, jocul erotic este permis și reprezintă preludiul sau momentul premergător unirii intime dintre soț și soție. Însă în afara familiei, în afara acestui cadru clar pentru care Dumnezeu a stabilit viața sexuală, jocul erotic este păcat. Acest joc este un păcat teribil. Problema se ridică aici pentru tinerii necăsătoriți, care întrețin anumite relații de prietenie. De foarte multe ori am fost întrebat, cât de departe pot merge în prietenie? Cât de departe e prea departe? Când ajung ca ceea ce fac eu să fie păcat? Problema nu se pune așa. Nu trebuie să întrebăm cât de departe pot merge, ci cât de departe trebuie să mă țin. Există o progresie a păcatului. Există o progresie a căderii în păcatul curviei. Nu se începe totul dintr-o dată. În progresie aceasta se începe de la o atingere, se continuă cu o mângâiere, se ajunge la un sărut, la început discret, după aceea devine pătimaș, se ajunge la mângâierea pătimașă a trupului celuilalt, prin dezbrăcarea celuilalt și în final se consumă actul în sine. Foarte mulți consideră că păcat este doar actul în sine, când a ajuns efectiv să se consume unirea intimă, sexuală între cei doi. Dar în ochii lui Dumnezeu, pentru doi oameni necăsătoriți, păcat este și jocul de dinaintea actului. Toată acea atingere care duce la senzualitate și la ispită și care face să fie păcat. Scriptura spune că până și în închipuire, la nivelul imaginației, dacă cineva poftește, a și prea curvit, cu atât mai mult dacă se dedă la un asemenea joc. Așa că doresc să trag un puternic semnal de alarmă pentru toți tinerii, necăsătoriți fiind și care întrețin asemenea relații. În ochii lui Dumnezeu, jocul erotic este păcat. În ochii lui Dumnezeu, o asemenea practică întinează, dezonorează, îl depărtează pe Dumnezeu de la noi și ne face vinovați înaintea lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, spune Scriptura, este sfințirea noastră și în contextul acela apostolul Pavel spunea să vă feriți de curvie. O a patra formă în care este încălcată porunca Domnului, porunca să nu prea curvești, este pornografia. Dacă ar fi să definim pornografia, înțelegem prin pornografie ca descrierea în formă vizuală, în formă auditivă sau în formă scrisă a unui subiect destinat în mod deliberat ca să excite din punct de vedere sexual. Pornografia este un păcat de care a început să fie saturată societatea românească. Societatea este grav afectată și poluată cu pornografie. Canalele prin care se promovează, prin care se propagă acest mod deșanțat de exprimare sunt vaste. Ziare și reviste obișnuite sau de specialitate. Aproape că nu întâlnești un ziar în care să nu fie o imagine indecentă, fie la capitolul de toate pentru toți, fie la reclame, fie poate pe prima pagină. Ziare care înfățișează femei pe jumătate îmbrăcate sau dezbrăcate, toată aceasta este pornografie, cărți, filme sau casete video. Industria filmului este grav poluată cu pornografie, aproape că nu mai găsești un film în care să nu existe măcar o aluzie, o imagine, ceva ca să trimite la încălcarea poruncii să nu prea curvești. Telefoane erotice, cărți de joc, chibrituri, până și pe chibrituri, pe cutiile de chibrituri, sunt tot felul de imagini indecente și m-aș bucura să se sesizeze cineva și să se ia atitudine, oricum ca și biserică luăm atitudine împotriva acestui mod deșanțat de a face reclamă. Așa ceva este împotriva bunului simț, așa ceva este împotriva voii lui Dumnezeu. Gumă de mestecat, până și pe guma de mestecat sunt bilduri care la un moment dat promovează pornografia. Moda, prin vestimentație, tot felul de tendințe în moda vremii, prin tendința sexy sau pornografice, tendințe pornografice. Dumnezeu este categoric împotriva pornografiei, iar noi ca oameni ai lui Dumnezeu, ca și creștini, dorim să exprimăm punctul de vedere al lui Dumnezeu. Este dureros că în mijlocul unei societăți care formal se numește creștină și care la recensământ este gata să se declară a fi creștine, în mijlocul unei asemenea societăți se întâmplă atâta de străbălare prin pornografie. Dumnezeu este împotriva pornografiei și sunt cel puțin 7 argumente biblice pentru care Dumnezeu se pronunță împotriva pornografiei. Întâi, primul argument, Dumnezeu a decretat ca omul să umble îmbrăcat. În Eden, după ce omul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, primul act pe care îl săvârșește omul este că Dumnezeu face omului haine. Dumnezeu a adus lui Adam haine, l-a îmbrăcat și pe el și pe Eva. În 1 Timotei capitolul 2 versetul 9, în 1 Corinteni capitolul 11, Dumnezeu se pronunță foarte clar împotriva pornografiei. Dumnezeu arată că trebuie să fim înveșmântați cu sfială, trebuie să fim înveșmântați cu rușine, să fim îmbrăcați în așa fel încât vestimentația noastră să nu provoace pe celălalt. Un al doilea argument. Pornografia este păcat, este necurăție, este o necinstire a propriului trup, o expunere a lui. 3. Pornografia distruge spiritual pe cei implicați. Când o persoană începe să-și afișeze trupul, actul acesta în sine de afișare, de exteriorizare, distruge spiritual pe cel care se implică în așa ceva. Distruge spiritual pe cel care se expune, distruge spiritual pe cel în fața căruia se expune și pe cel care privește. De câte ori înveșmântarea indecentă a stat la baza unor păcate serioase care a afectat familii și indivizi. De asemenea, pornografia alimentează mintea cu imagini păcătoase care vor urmări multă vreme pe cel care privește. Anulează castitatea și fidelitatea în căsnicie. Scoate intimitatea din cadrul în care a așezat-o Dumnezeu, respectiv în cadrul familiei. Distruge societatea, deformând caracterul copiilor și al tinerilor. Ce să spune copiii? Ce să spune tinerii necăsătoriți când în jurul lor sunt atâtea ispite în acest domeniu, prin tot felul de reclame, prin tot felul de apariții seducătoare? Este de asemenea revoltător și ca biserică ne spunem punctul de vedere la aceste reclame care asociază produse alimentare cu imagini pornografice sau, n-am zice chiar pornografice, dar undeva pe drumul acesta, oricum indecente și care n-au de-a face nici cu bunul simț și nici cu bună măsură. O a cincea formă de încălcare a poruncii să nu prea curvești este pofta sexuală. Expresia spune totul. Cuvântul lui Dumnezeu, în pasajul pe care l-am citit la introducerea acestui mesaj, mărturisește foarte clar. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. În cuvântul acesta, Domnul Iisus Hristos se exprimă în termeni foarte clari că păcat nu este numai actul în sine, actul de unire fizică între doi oameni necăsătoriți. Păcat este și dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească. Și cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar, este folosit aici o imagine de-a dreptul șocantă. Dacă deci ochiul tău cel drept, ochiul acela cu care privești, te face să cazi în păcat, scoate-l, leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Cuvântul lui Dumnezeu este radical în această privință, în acest punct de vedere. Evident că nu interpretăm să ne scoatem ochiul afară, ochiul fizic cu care privim. Nu așa se pune problema. Cuvântul lui Dumnezeu, vorbind în felul acesta, arată că preocuparea noastră trebuie să fie foarte serioasă în acest domeniu. Ochiul acela rău, ochiul sufletesc, ispita aceea, atracția aceea lăuntrică, aceea trebuie scoasă afară și Dumnezeu să ajute pe fiecare. Ca să definim, cuvântul poftă însemnează lăcomie, însemnează dorință. A lăcomi însemnează a dori ceva cu înfocare, ceva ce nu poate fi al tău în mod legitim și după voia lui Dumnezeu. Deci păcatul poftei, a poftei sexuale, însemnează a-ți imagina relații intime cu o altă persoană decât partenerul tău de viață. Iisus Hristos spune că acest păcat, păcatul curviei, în esență, este un păcat mental. Baza acestui păcat este la nivelul minții. Tot începe cu mintea. Mai înainte de a fi ceva în plan fizic, se întâmplă ceva la nivel mental și Domnul Iisus Hristos condamnă păcatul acesta încă de la rădăcina lui. Sunt oameni care nu reușesc să consume în plan fizic acest păcat, dar la nivel mental îl săvârșesc cu sete, cu foame, cu împlinire, cu aviditate. Așa ceva este grav în ochii lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca mintea noastră să fie păstrată curată. Voia lui Dumnezeu este ca Duhul lui Dumnezeu să controleze mintea noastră, rodind în mintea noastră cumpătare și pace și răbdare și înfrânarea poftelor și nici de cum perversiune la nivelul minții prin tot felul de pofte sexuale. Trebuie să precizăm faptul că pofta este diferită de curvie. Sigur că aici, în cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul a spus foarte clar, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Pofta, cu toate că este pofta sexuală, cu toate că este un păcat împotriva lui Dumnezeu și o încălcare a poruncii să nu prea curvești, totuși nu este unul și același lucru cu a curvi în sine. Pofta și curvia sunt două lucruri diferite, însă de aceeași natură. O măsură de vinovăție are înaintea lui Dumnezeu cel care se uită și poftește și în pofta lui se destrăbălează în mintea lui și o altă vină are cel care face pasul mai departe, dedându-se la viol sau făcând cine mai știe ce în vederea împlinirii poftelor lui. Ceea ce Domnul Iisus Hristos spune aici este că vinovat înaintea lui Dumnezeu nu este numai cel care consumă în plan fizic păcatul, ci vinovat înaintea lui Dumnezeu este și cel care la nivel mental permite gândirii lui, minții lui, să consume actul păcatului ca și cum s-ar întâmpla în plan fizic. Pofta este păcat. Pofta nu e rea pentru că poate duce la păcat. Ea este rea pentru că e păcat. Așa a spus Domnul Iisus Hristos. Pofta sexuală este o infidelitate la nivelul minții. Distruge intimitatea exclusivă, angajamentul, încrederea în celălalt. Un om al lui Dumnezeu, un creștin și orice om care voiește să fie credincios soțului sau soției, orice asemenea persoană trebuie să-și păzească mintea de pofta sexuală. Sigur că pofta este diferită de ispita sexuală. Păcatul acesta în sine, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui, aici trebuie să facem o deosebire, o precizare foarte clară, pentru că nefăcând această precizare s-ar putea să rămână confuzie în unele minți, în unele suflete. Și precizarea este următoarea, pofta este diferită de pofta în sine, păcatul acesta al poftei sexuale este diferită de ispita sexuală. Și aș vrea să precizăm foarte clar lucrurile. Ca și bărbați, și vorbim acum din acest punct de vedere, pentru că un bărbat este mai expus decât o femeie în privința aceasta și de aceea Domnul Iisus a spus, eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, nu este scris oricine se uită la un bărbat, pentru că de obicei bărbatul este cel care se uită și este ispitit prin privire. Pofta este diferită de ispita sexuală și deosebire pe care voiam să o precizez este următoare. La un moment dat, un anumit bărbat se poate plimba pe stradă și în fața lui identifică o persoană care îl atrage, îi atrage privirea și simte ispita sexuală, simte cum este motivat, este împins din lăuntru lui să privească, să ademenească, să soarbă din priviri, să măsoare, să cântărească. Știe gândul acela, îl identifică, știe că este primejdios și refuză gândul respectiv. Și îl refuză în mod repetat și îl refuză și îl refuză. Și în timp ce îl refuză, gândul acela se reîntoarce cu aceeași putere și cu un mai mare avânt chiar. Și omul îl respinge din nou și iarăși gândul revine și iar îl respinge și iar revine. Și când te petreci cu persoana aceea în drumul tău, simți că trebuie să-ți întorci capul, dar nu vrei să-l întorci, mergi mai departe. Și ispita revine cu forțe noi și încearcă să te întoarcă din drum, să te facă să întorci capul, să o privești pe aceea pe care o poftești sau aceea către care te atrage privirea. Și lupți cu ispita aceea. Și ispita te face să identifici foarte clar direcția către care te trage, unde te cheamă, știi la ce te provoacă. Și atunci, la un moment dat, lupta această lăuntrică este atât de teribilă încât, la un moment dat, simți că nu mai poți și te duci mai departe și te duci mai departe. Și refuzi gândul și îl refuzi și îl refuzi și îl refuzi. Și refuzi să te întorci și refuzi să privești și pui privirea în pământ și te rogi în mintea ta și lupți cu ispita aceasta. Și după ce ai ieșit din zona de influență acelei ispite, totul s-a liniștit. Asta este ispită. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, ferice de cel care biruiește ispita, ferice de cel care rabdă ispita. Pofta, păcat, devine atunci când, identificând ispita, în loc să o refuzi, în loc să respingi gândul acela al poftei, te așezi pe bancă și cu priviri lungi, cu priviri pofticioase, cu priviri care la un moment dat au în ele păcatul, încep să consumi fază cu fază curvia, încep să-ți închipui relații sexuale cu persoana pe care o poftești, mintea începe să fie pângărită, așa ceva este păcat. Trebuie să precizăm această diferență, deosebire între ispită și păcatul în sine. Ispita este invitația la păcat, iar păcatul este acceptarea acelei invitații, a da curs acelei ispite. Ca o concluzie la acest aspect foarte, foarte important, trebuie să tratăm ispita cu maximă seriozitate. Cu atât mai mult cu cât în jurul nostru sunt atâtea ispite, sunt atâtea situații de mare provocare din punct de vedere moral, o luptă teribilă împotriva acestui păcat. Tot felul de aparențe, tot felul de lucruri care se întâmplă în jurul nostru, prin reclame, prin vestimentația celor din jurul nostru, prin cărți, prin ziare, prin ceea ce se întâmplă la televiziune, sunt atâtea ispite la un moment dat care provoacă la poftă sexuală. Ca și creștini, trebuie să tratăm ispita cu maximă seriozitate și ca o aplicație practică, pentru că voim să evităm ispita, de aceea ca și creștini evităm dansul, pentru că dansul în sine aduce la senzualism. Principalul argument împotriva dansului este dorința de a ne feri de senzualism, de pofta sexuală care încalcă porunca să nu prea curvești. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. O a șasea formă și ultima pe care o vom aborda în acest mesaj, formă de încălcare a poruncii să nu prea curvești, este îmbrăcămintea indecentă. Vinovat este cel care poftește. Vinovat este cel care își imaginează în mintea lui tot felul de lucruri cu o persoană care stă în fața lui, dar la fel de vinovată este și cea care provoacă la poftă. La fel de vinovat este și cel care provoacă la poftă. A fi o ispită pentru cineva este un lucru deosebit de grav și consemnat în cuvântul lui Dumnezeu în termeni categorici. În Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetul 6, versetul 9, Domnul Iisus Hristos spunea: dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Iată dar, stimați ascultători, cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. A fi o ispită pentru cineva este un lucru deosebit de grav. Și Domnul Iisus Hristos spunea, decât să fii o ispită pentru cineva, mai bine te-ai sinucide. Și toți considerăm că a te sinucide este un păcat grav, este un păcat teribil care duce la condamnare eternă. Suntem convinși asupra acestui lucru, dar Domnul Iisus Hristos spune foarte, foarte clar, așa este, a te sinucide este un păcat grav, dar mai grav decât a te sinucide este să provoci la păcat pe unul dintre semenii tăi, prin modul tău de a te comporta, prin modul de a te înveșmânta la un moment dat, prin modul tău de a fi, să ispitești pe cel de lângă tine, să-l provoci la poftă, să-l provoci la păcat, este un lucru mai grav în ochii lui Dumnezeu decât a-ți curma propria-ți viață. Dacă îmbrăcămintea ta provoacă în mintea cuiva poftă, atunci tu săvârșești un păcat împotriva lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care totul este bazat pe seducție, pe seducție sexuală, pe senzualism. Hainele încep să fie croite în așa fel încât nu mai respectă scopul inițial pentru care le-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu a croit haina ca să acopere goliciunea. Creatorii de modă în vremea noastră nu odată creează vestimentația pentru a evidenția, pentru a expune anumite părți intime, pentru a scoate în evidență anumite aspecte legate de senzualism și de seducție. Voia lui Dumnezeu este ca să ne înveșmântăm cu o îmbrăcăminte decentă. Îmbrăcămintea indecentă este un păcat înaintea lui Dumnezeu care încalcă porunca să nu prea curvești, respectiv porunca a șaptea. Hainele au fost date de Dumnezeu pentru a frâna pofta ochilor, iar acum nu odată hainele sunt croite pentru a stârni și pentru a incita această poftă. Biblia este împotriva purtării unei vestimentații sumare, împotriva a purtării unei vestimentații provocatoare, a modei ostentative și insinuante. Voia lui Dumnezeu este ca un creștin să se înveșmânteze frumos, să se înveșmânteze cu bun simț, să se înveșmânteze în așa fel încât haina lui să nu fie o provocare la păcat. Sigur că va zice cineva, dar ce să fac eu cu o minte bolnavă a unui obsedat sexual care toată ziua și închipuie numai așa și numai așa? Sigur că nu totul depinde de noi și sunt situații în care o minte bolnavă, stăpânită de duhul păcatului acestuia, la un moment dat să își închipuie orice, oricum, orice s-ar întâmpla. Dar niciodată un creștin nu trebuie să pună problema în termenii aceștia. Întotdeauna un creștin trebuie să-și pună problema în felul următor. Sunt eu o pricină de păcătuire pentru cel de lângă mine? Nu cumva vestimentația mea provoacă la păcat pe celălalt și la poftă? Noi ca și creștini nu avem o uniformă, o uniformă vestimentară, dar există principii biblice foarte clare pentru felul în care trebuie să ne îmbrăcăm. Și aș vrea să subliniez întreagă doar 4 asemenea principii. Primul principiu este principiul modestiei și al simplității. Ceea ce ești se arată și prin modul în care te îmbraci. Prima oglindă a omului este vestimentație. Problema aceasta este o problemă foarte serioasă și ea stă în motivație. Modul în care ne îmbrăcăm noi trebuie să reflecte modestie și simplitate. Așa și-a de bine unui creștin. În al doilea principiu este principiul bunului exemplu. Trebuie să fim un bun exemplu pentru toți. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a fi modele pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Este apoi principiul respectului. Să nu fii pricină de potignire pentru alții. Scriptura spune că modul nostru de învestimentație trebuie să fie cu rușine și sfială. Nu prin etalare țipătoare a unor haine sumare sau scumpe. Voia lui Dumnezeu este ca un creștin să se îmbrace pe baza principiului respectului. Scriptura este împotriva îmbrăcămintei sumare a unor haine care să se provoace la păcat, a unor haine care se expună. Un alt principiu este principiul bunului simț. Din păcate, la unii nu mai e nici bun, nu mai e nici simț. Trebuie să ne uităm la cei din jur și să facem ceea ce trebuie. Sfințirea, principiul sfințirii ne învață să fim oameni de bun simț. Apostolul Pavel, după ce folosește multe argumente de ordin teologic cu privire la vestimentația noastră, spune el, nu vă învață chiar și firea? Nu vă învață chiar și bunul simț? Și atunci, ca o concluzie la acest aspect, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă clar, fiți sfinți, că și eu sunt sfânt, zice Domnul. Forme de încălcare a poruncii să nu prea curvești. Am observat împreună în acest mesaj 6 asemenea forme. Bestialitatea, adică întreținerea de relații intime între om și animale. Perversiunea sexuală, adică scoaterea din cadru fizic, din cadru obișnuit a acestui dar al lui Dumnezeu. 3. Pofta sexuală. Păcatul acela de a consuma în imagine, în minte, în imaginație, relații intime cu altă persoană decât partenerul de viață. Jocul erotic, pornografia, îmbrăcăminte indecentă. Sunt tot atâtea păcate prin care cuvântul lui Dumnezeu este încălcat, este dezonorat. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. În mijlocul unei lumi care se strică pe zi ce trece tot mai mult, în mijlocul întunericului acestei lumi, în care oamenii au ajuns să numească binele rău și rău bine, voia lui Dumnezeu este să fim lumini. Voia lui Dumnezeu este să fim ca niște făclii aprinse, care să afirmăm cuvântul lui Dumnezeu. Și în fața acestor păcate dezonorante și scârboase, care provoacă respingere nu numai prin ceea ce presupun aceste practici, dar chiar și prin denumirea lor semantică, în mijlocul acestei lumi cu atâta degradare, voia lui Dumnezeu este să fim sfinți, să fim curați. Trăim vremuri grele, trăim vremuri în care în lumea creștină, europeană, răul a început să fie numit bine și binele rău. Cunosc povestea unui pastor englez care a fost condamnat pentru că a vorbit împotriva homosexualilor. Într-o duminică, în timpul unei predici, a vorbit cuvântul lui Dumnezeu cu privire la homosexualism. Nu știu cum homosexualii au prins de veste, dar s-au adunat în număr de câteva sute. au protestat în fața bisericii. A avut loc acolo o agitație foarte mare. Poliția a intervenit și l-a arestat, l-a scos pe pastor cu cătușe pe mâini. S-a intentat un proces și ca urmare a acelui proces pastorul a fost condamnat la 4 ani de pușcărie. A făcut-o cu suspendare, deci a fost pronunțat cu suspendare. Acestea sunt vremurile pe care le trăim. Voia lui Dumnezeu, stimați ascultători, este sfințirea noastră. Lucruri care altădată ar fi fost de neimaginat se întâmplă astăzi sub privirile noastre. Și pentru că Dumnezeu are întotdeauna dreptate și pentru că cuvântul lui este adevărul, noi îl afirmăm și în această zi. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Să vă feriți de curvie. Amin.
A fost a treia lecțiune dedicată poruncii să nu prea curvești. Vom continua studiul despre cele 10 porunci și la episodul viitor. Până când o vom face tuturor, vă doresc numai bine și nu uitați, ne vom reîntâlni săptămâna viitoare în aceeași zi și la aceeași oră.